Campus FM presenta Nobli Filassi. Program li ħares lejn ir-rebbieħa tal-Premju Nobel fil-Letteratura. Kitba Ruben Gawċi u Olga Gawċi. Prezentazzjoni Ruben Gawċi. Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Nobli fil-ħsieb. Illum se nittrattaw kittiba Franċiżi illi rebħu il-Premju Nobel fil-Letteratura. U fil-fatt illum għal inqas min qed jisma' l-ewwel ħanejdu hekk xandira ta' dan il-programm qed jismagħha appuntu fl-14 tal-Ulju li huma jum il-Bastilja u qed jassoċjah ma' ju fil-fatt huwa jum Franza. Miegħi fl-istudio għandi l-Issur Charles Schwireb, isem sinonimu ħafna mal-kultura Franċiża. Charles, nilqak fil-programm tagħna.
Grazzi tal-istedina.
Nirringrazzjak ħafna.
Sejn ukoll grazzi li ħsibta marbuta mal-Jum Nazzjonali Franċiż. Hawnhekk tebni ġustifikaw mill-ewwel għaliex jiena fuq das-suġġett u għaliex jiena għax huma Franċiżi. U jiena ngħidha ta' spiss. Imma tajjeb li wieħed għatta eżatta inti li jiena inħobb ħafna l-kultura Franċiża.
Fatt tiġi onorat inti llum ġar.
Fil-ġurnata ta' dis-sena kombinazzjoni qed nitkellmu 2008, ejja hemm dekorazzjon għadni ma nafix waqt li qegħdin nirrikordjaw li l-ambaxxatur preżenti Rive l-eċċellenza tiegħu oġbu jiena li 40 sena għatti f'daxxol fuq il-kultura Franċiża imma oġbu daħħalni fid-dekorazzjon li għat li għadni ma nafx xini u ta' dan jiena napprezza speċjalment minn għand ambaxxatur li wasal biex jitlaq, ġifieri di se tkun l-aħħar ħaġa tiegħu mhux qed jinvesti fija biex ngħid hekk dirett għaliha, imma da ma narawx hekk ta' dan huwa kull ġieħ li jingħata mill-iċken sa l-ikbar minn kull pajjiż inkluż Malta u x'beħ. Naħseb jingħata apprezzament tal-isforzi li jkun għamel dak li jkun biex imexxi l quddiem il-kultura ta' dak il-pajjiż. Fl-każ qed nitkellmu fuq il-kultura Franċiża. Per eżempju, jekk taqra ktieb li għadu kemm ħareġ issa ta' Noel Caruana Dingley hawn mill-Università ma' huwa ktieb bil-Franċiż ħareġ is-Sorbonne, L'Élie Français de Malte, jgħidlek li sa kemm kien hawn il-kavalleri jiġifieri tmiem is-seklu 18, il-Maltin mhux kienu aġġornati jaqraw l-aħħar ħsibijiet kważi rivoluzzjonarji u ta' qabilhom. Sewwa Dr. Franz Ċappara tkellem f'ħafna programmi tiegħi fuqhom kien hawn nies bħal Muscat, Grekka u Malta. Li dawn in-nies kienu qed juru li Malta jafu pass pass x'inhu maħsibijiet ġodda tas-soċjetà tar-raġuni razzjonaliżmu tal-bniene. Dawk kienu jafu 100% qed jiġri. U mbagħad qisu meta ġew l-Ingliżi għal xi raġuni inqtajna, probabbli bdejna nistudjaw biss l-Ingilterra, bdejna nmorru biss l-Italja għall-arti. Mill-banda l-oħra il-Knisja kienet dejjem tħares naqra bajn dak iż-żminijiet toroka kif ngħidu lej Franza li dejjem baqgħet rivoluzzjonarja xellugija repubblikana qabel iż-żminijiet, dejjem ġiet qabel iż-żminijiet. U allura qisu inqtajna għal kollox. Fl-arti, pereżempju, l-impressjoniżmu ma ġiex hawn. Kulħadd jaf dam għajna minn żmien il-barokk biex ngħidu hekk u żmien ta' meta ġi dawk li għamlu l-kavalliri, ġifieri qed insemmu l-Kalabreze u l-oħrajn, għajna tħares lej l-knejjes tagħna tinduna l-pittur Malti x'kien jagħmel, l-artist Malti x'kien jagħmel, dawk tlifnihom ħafna, ma ġietx, ġiet wara gwerra li għaddiet qabża ta' seklu. Imma anke pereżempju ħsibijiet bħal Camus, Sartre,
qed nidħlu issa appuntu ir-rebbieħa tal-Premju Nobel
Camus Sartre. Dawn l-idea ċellugin xi kultant paradossali tal-assurd, filosofija sperimentali li ristrutturaw mill-ġdid il-ħsieb tal-bniedem għaliex il-bniedem għandu jkun hekk. Di bl-Ingliż ħanuża bbajpassjatna wkoll. Għax kemm kien hawn studjużi m'għandix dubju u għadhom anke llum l-università u hekk mimlija bihom. Imma il-poplu u l-pubbliku qatt ma ġi influwenzat minnhom. Għaliex? Għax l-istess Knisja u l-Ingliżi, m'hemm xi fejn morru l-bot, wara l-gwerra snin 60, sewwa kienu jibżgħu minnu fih malli jaraw xi ħaġa xellugija tersa lej iżgħira tagħna. M'aħniex nagħmlu każ għax-xellugi u għall-lemin hawnhekk, imma mill-banda l-oħra, meta jkollok l-istampa sħiħa taraf x'jaqbel lilek, u jien naħseb minn dukon żgħir bdejt nara li fl-istudju tiegħi omli tal-lingwa Franċiża ftaħt tieqa. Ftaħt bib li bdejt ninduna b'ħsibijiet bidejat kitbiet u allura qari. Ovvjament meta bdejt immur Franza u llum servizzju ma nistax ma mhux darbtej fis-sena għall-inqas Pariġi. Għal dawn l-erbgħin sena għamilta dejjem, inti tibda tinduna li isma' hemm verżjoni oħra ta' dak li xbajt naqra u nisma' u naħseb, hemm verżjoni oħra. U dik hija l-kultura Franċiża sabiħa għax inseretat Franċiża jien nixtieq li kelli kmant iktar tal-lingwa Ġermaniża pereżempju nikseb dak ukoll. Ġermaniżi ma mxejċ ħafna, għan nħobbhom ħafna fil-futbol pereżempju, sawa karozza jew żmien innagħmla kont, jiġifieri il-Ġermaniżi jogħġbuni ħafna wkoll. Imma l-kultura tagħhom hemm wisq x'tajt fuqha biex taqra fl-insin tagħha għax imbagħad din oħra li ħafna ma nagħtux każ aħna. Aħna ovvjament ma poliglotti hawn Malta, kulħadd jaqra ħafna b'ħafna lingwi, hija xi ħaġa vera ta' onura lina. Imma kemm hu sabiħ li taqra bil-lingwa
oriġinali.
Oriġinali.
Ċertu xogħol f'kwotazzjoni komuni mhux komuni ħafna.
Saret kważi l-atmosfera.
Saret kważi klixej u ta' Onore de Balzac li jgħid li titraduċi huwa li
tradutur. Traditur huwa tradutur.
U kellu kelli Franċiż li jgħidha.
Hija vera, vera. Għalkemm imbagħad insellmu l-nies bħal ħabib tagħna Toni Aquilina, pereżempju qed jaqleb ħafna xogħol Franċiż anke għall-istudenti u anke għal kulħadd. X'huwa laqas trid toħodha li jekk ma tafx lingwa ta' ħarbi jew ta' Indjan ma taqrax hawn.
Kieku ma naħsibx li jeżisti l-Premju Nobel, kieku ħadd ma jista' jaqra xogħlijiet ta' ħarbi.
U ma nistgħux, jien illum għaliex inkun assoluta u jiġifieri naħseb daw in-nies li ħadu l-premju kontra l-assolutiżmu. Imma li rrid ngħid huwa ġġustifikajt għaliex jiena għandi din l-affinità ma' kultura barranija oħra minn dik li kienet taħt ħalqi. Għax tal-Ingliżi kienet taħt ħalqi, tal-Knisja kienet taħt ħalqi u tat-Taljani kienet taħt ħalqi. Bħalma qiegħda taħt ħalq dan il-pajjiż Anglofon rip-l-Italja. Imma mbagħad mill-banta l-oħra il-Franċiżi tant sawru, tant kellhom sehem f'kontribut input fit-tiswir tan-nazzjon tagħna, probabbli xelu l-ewwel ħġejjeġ
tan-nazzjoni.
Użgu Vassalli u qablu taħt il-kavalliri nerġa' ngħid meta wieħed jistudja l-kursara ħanaqa fis-sensi l-oħra, tibda tinduna wkoll li l-kavalliri weldu ħafna idejat ta' sovranità hawnhekk minn biċċa gżira isablata ħolqu pajjiż. Għax dawa ħarsu lejhom infushom li huma pajjiż indipendenti għax għandhom ħafna dħul mill-korso waħda minnhom, imma anke minn renti Ewropej, eċetera, eċetera, u bl-aqwa familji nobli u illustrati u imdawli tal-Ewropa ġewwaw u ma bdew xaħarsu iżjed lejn il-biċċa blata mitlufa, imma għamlu minna pajjiż li hija xi ħaġa stramba xi kultant tajt isma'ħna x'aħna tifel li beżlu iktar raġel għax imqabli mal-pajjiżi l-oħra tal-Ewropa li ninsabu fihom aħna x'kejkni wisq. Imma dak huwa żerrija li bniet li bdiet matul il-kavalliri biex tatna din distinzjoni li nkunu pajjiż għalina. Bħalna twildu l-Alġerija, Tunis, pajjiżi oħra li bidħul tal-korso saru indipendenti mill-Ottomani, pereżempju, parallelmana ġifieri. Ma daw maħsibijiet li l-Falz ma tistax telemina. U jekk inħarsu qed niċċelebraw 1000 sena das-seklu issa, mhux vera rridu niċċelebraw 1000 sena li l-Maltin saru nsara. Dak il-grupp li kien ġej hawnhekk għax di kontroversja oħra kbira. Ma il-Maltin saru nsara meta ġew il-Normanni li huma alla fine.
Eredok reġgħu saru nsara.
Għal
il-bilanċaw l-affarijiet.
Ma tantx tista' tgħid reġgħu għal hekk għatlek kontroversjali għaliex maħsub li bir-riċerki li għamilhom dawk li kienu nsara fi żmien il-Biżantini setgħu spiċċaw għal kollox u baqa' numru negliġibbli.
Jew in-nies li kienu jgħixu Malta reġgħu saru.
Jiġifieri l-Arab ta' Sqallija tas-seklu 11 ġewaw Musulmani, hekk ġew ukun jomna jixed li kienu hekk u pajjiżi u l-irħula tagħna jiġdu hekk u l-lingwa tagħna tixer hekk li qed nitkellmu issa biha. Jiġifieri dawk in-nies li oriġinarjament kienu Musulmani saru nsara. Ma naħsibx kienu n-nies ta' qabel, għaxan kif kien hemm ftit u reġgħu saru nsara, ma naħsibx li dawk telqu minn insara, dawk probabbli baqgħu nukleju żgħir għaw professuri għaddejjin bħalissa bi studji kbar.
Ngħidu ftit għall-epoka tas-seklu 20. Kittiba, ħanibdew hekk, aħna tkellimna għandna ħalli ħanitkellmu fuq kittiba Franċiżi, mhux dawk li kitbu bil-Franċiż dawk
li
eżattament niddilja magħhom.
Fil-fatt kien hemm 15 f'seklu blej l-1901.
L-ewwel persuna li rebħet il-Premju Nobel għal-Letteratura kienet Franġiża, Proudhon.
Ekk, u inti milli jeden.
Diġà semmejn.
Semmejt ukoll inti li l-lista Franġiża tinkludi anka nies li mhumiex Franġiżi bħal Beckett jew Zhou Xiongyan ta' sena 2000. Li jekk rajt tajb ismu dak, li barra biċ-Ċiniż iktebu wkoll bil-Franċiż. Jiġifieri dik tinkludija. Imma naħseb illum.
Illum saqt li nifukaw l-iktar fuq André Gide, Albert Camus u Jean-Paul Sartre.
Eżatt.
Diġà semmejna l-Camus u l-Sartre.
Il-Camus u l-Sartre semmejnihom borża waħda kważi.
Imma min jassoċjhom ħafna flimkien.
Ekku, ekku, ekku.
Speċjalment l-element tal-esistenzjalizmu.
Jidher li kienu ħbieb ħafna u kienu edha ħafna wkoll f'ċertu aspirazzjoni. Aħna llum iktar ħanamluha ċara għol l-lum sa namlu xie analizi taħħum xie minix l-espertu xie autori ta' fuqo. Imma nerġanajt, mil-basket ta' kultura Franċiża għalam ma' nistax ma' jkunux fieħ u jena kod nuhu għost minn dejjem u għadni nuhu għost naqra fuqo ma' dukem ħareċ l-point ta' minni semmiħu kol fl-edizzjoni ta' Mejju li għadda fi Franza Mejju jew Ġunju u kellu numru speċjali fuqo mit-tnej Camus u Sartre flimkien ma' Michel Foucault li kompla fitri fejjeħ l-ħsibijiet eżistenzjalisti, eccetera, li allura da dedika numru kollu kritika fuqhom, li verament huwa teżor għalmin uħob is-suġġett. Tajb ukoll ngħidu biex naqbdu nitkellmu fuqhom mill-ewwel li l-Franċiż tittarah ukoll li kien hemm żmien wara s-seklu 11 sewwa li kien il-lingwa franka ta' ħafna nies tal-qrati. Tal-letteratura, tal-ħsibijiet.
Anke fl-Unjoni Ewropea.
Ekku, għadu għawillu, mallum l-Ingliż ovvjament għamel lingwa franka u sar, number one. Imma tajjeb ngħidu li influenza ħafna fis-seklu 18 u mbagħad iktar 19 u 20 u daħħal idea din il-lingwa tiegħu ta' simbolizmu, naturalizmu, surrealizmu, eżistenzjalizmu, l-assurd. Irridu nagħtu dak il-krettu lilu. Ħan nitkellmu ftit fuq ġid. Fil-qosor, għaliex naħseb semmija tagħna
jinteressa. Eżatt, fil-fatt ġid rebaħ il-Premju Nobel
fl-1947
qabel Camus u Sartre.
1947. Fil-fatt André Gide li twilet fl-1869 mit-sena eżatt wara li twilet Napoli u miet fl-1951 sewwa kien ġej minn familja li qalbet għall-Kattoliċiżmu u din tiswa ħafna għaliex meta huma rumbat l-Alġerija u marat hemmhekk u kien rib il-mewt ħafna ħass fih ribellioni kontra l-sfond puritanikal li kellu tal-Puritani biex niftehmu ħan nkun għatta sewwa. Allura ħafna xogħlijiet tiegħu kieku semmihom kollha frottla, triton tal-Ibn il-Prodiku, Saul, id-drama, daw jirriflettu din ir-rivoluzzjoni tiegħu. Tajjeb ukoll ngħidu li kiteb b'mod apert ħafna fuq ħwejjeġ sessuali, tant li l-ktieb kien ix-xandar fl-1911 u mbagħad il-pubbliku raħ fl-1924. U anki novelli sperimentali u komplessi ħafna bħalma kienet il-falsifikaturi tal-1926. Qed ngħidhom Toma għal min ħobb qalleb fl-internet jew mur ifittex il-ktieb xi lingwa li jifhemu. Kien isifer ħafna, kien jivvjaġġa sal-Kongo ġifieri, kellu simpatiji kbar li l-komunisti, għamel vjaġġ fir-Russja, imma mbagħad qal xra meta semmih ir-ritorn. Fil-Unjoni Sovjetika.
Niftakara ta' André Gide li meta mar hemmhekk flobba ma' komunist xejn assolutament.
Għalhekk semmih naħseb ir-ritorn jiġifieri ħa nerġa' lura mill-Unjoni Sovjetika.
Eżattament.
U dak kien qabel il-gwerra, jiġifieri interessanti. Kien jinteressa' ħafna fil-awturi oħra u Shakespeare u Whitman pereżempju kien Dostojewski kien jaqlibhom jikteb fuqhom. Għandu ktieb fl-1923 fuq Dostojewski, jiġifieri għax kien kumpless u naħseb kien jattirah. Meta niġu għal-Premju Nobel, tawlu għal-ġenju tiegħu l-influenza daqstan żminijietna, li kienet nomenklatura. Dana anki il-kitbit tiegħu ġew meqjusa bħala komprensivi u artistikament sinifikanti. Nerġa' ngħid, in-Nobel iktar ma tistudja fuq u inti qed tagħmel sensi la sħiħa żgur li qed tistudja fuq, jingħata xi ħaġa ogħla minn ktieb sabiħ. Minn romanz illustru.
Irrid ikun isu pakket ta' xogħol.
Tal-ħajja, ħsibijiet fuq il-ħajja u fuq il-bniedem. Anki jgħidulu ċaru tont jiena ipprovajt insiblek il-kwotazzjonijiet eżatt li qalulu fiċ-ċerimonji. Rikonoxximent għall-ġenju tiegħu l-influenza daqstan żminijietna u li l-kitbit tiegħu mimlijin b'verità li ma tibżax u li għandu viżjoni psikoloġika. U dak kien żminijiet sewwa ta' qabel il-gwerra ta' eżatt wara l-gwerra li qed tgħidhom fi żminijiet li ma tippretendix li kienu diġa avangwardjati daqshekk għal-Malta żgur kienu avangwardjati x'laqas resqu, probabbli. Ġid ma kienx preżenti fiċ-ċerimonja, u mbagħad il-kitba tiegħu li qrat qal illum għallhom lil ta' Stockholm, ġifieri li tawh il-Premju Nobel, illum rejtuni kemm jiswa titkellem mal-ftit, għax huwa kien qed jaħseb jaqraw il-ftit li jixtru l-kotba tiegħu mhux hekk. Qal imissa sibt li daw kienu ħafna li qed jisimgħu, speċi ħa rikonoxximent globali hu mid-dinja kollha. Ġifieri
għaliex ma marx, għaliex ma marx.
Għal-ftit. Jider li ma marx kif ma jflaħx, kiber u kol.
Iwasal biex imut il-fat wara.
U ma ħass li kellu juhu l-battikata biex jmur. Ma l-Franċiżi għandhom problema. Daw it-tleta li għażil naħna żgur għandhom problema ma'
Sart qas biss aċċetta.
Sart ma marx u ma ċċettajiex u l-ieħor mar ħafna ħafna riservi jishom ġifieri. Imma di interessanti wkoll di toġbok bħala arrej inti bħala semmieħ, għax inti tajt dam mhux bħal l-oħrajn, sa ħaġa dik li bdejt ngħidlek jiena f'pajjiż anglofon rip-l-Italja reliġjuż. Tibda tfittex xi ħaġa differenti. U dik id-differenza kienet tal-Kastija i Franza u naħseb il-Franċiżi ara jtuna raġuni għaliex. Anki qal naf li tajtu l-premju lill-ispirtu tiegħi u mhux lili, ċerta umilta ta' etika, il-bniedem aktar mhu kbir, aktar ekonomli, ja sabiħa ta' miraw ukoll. U faħħar u stess li kien artal premju lil Paul Valéry li kien ħabib tiegħu u għallhom naħseb tajtu ħlili għax laħaq miet. Turik ċerta umilta, mhux dak li ngħidu bl-Ingliż fishing for compliments, ġifieri daw nies li jaffordjaw ma jmorrux bħal Sart. Sewa, imma mimmar bħal ġid li ta' kontribuzzjoni daqshekk kbira u anki kontroversjali għal dak iż-żmien, imma anke avangardista ħafna, ħass li huwa wara kollox huwa joħroġ argument insamma Sart ma missuh li żjed, l-awtur għandu jiġi onorat minn istituzzjoni.
Fil-fatt Sart appuntu dik kienet il-punt tiegħu għaliex ma rridx jiġi onorat minn istituzzjoni.
U jagħmel sens ta' Ruben jekk inti illum taqra artiklu minn l-ħsibijiet filosofiċi, viżjoni, eċetera, eċetera. U minn kitbu ikun saċerdot, pereżempju, mela parti mill-istituzzjoni tal-Knisja. Min armatrit inti qed min tix tagħmilu pjaċir ta' ġifieri biex suppost qed tagħmel hekk, imma armatrit qed tpoġġih fil-kaxxa tiegħu. Mela kull ħaġa li qed jgħidlek hemm. Anke qed jixxukjak.
Dejjem qed tgħid isma' dan qed jgħidha.
Qed tgħidha x'huwa saċerdot.
Għax huwa
assis. Aħna l-eżempju ta' assis. Jista' jkun pereżempju f'partit.
Politiku.
Laburist jew nazzjonalist, xellugi jew lemini. Il-fatt li jikteb bħala membru parlamentari, bħala ministru, anke jekk jikteb f'ġurnal apolitiku biex ngħidu hekk bħala forum, sewwa, inti wkoll minn armatrit taf li dan imċappas, għanużaw kelma laqra impinġis, imċappas bil-istoria, bil-bagalja tiegħu. U bad joħroġ l-argument li għaw min jgħidlek, ma jien ma nistax pereżempju, ma naqbel xejn pereżempju ma l-istituzzjoni li ninsab fiha jien, ma naqbel xejn u jajjarhom pereżempju f'dan l-artiklu, inti waħdek tajt għalux ma jitlaqx. Probabbli ma jitlaqx għax jekk jitlaq jispiċċa l-effett li qed jagħmel għax hu parti minnhom għandu l-kuraġġ jitkellem kontra. Fija fissa dija studio ieħor vera.
Muxe?
U għaw Franċiżi tammirhom ukoll li ma kinux komdi mal-premijiet u nerġa' ngħid, l-għandna ġew f'Sart.
Ovvjament ta' naslu għall-għaliex tal-non komdi ta'.
Jgħidilna għaliex ukoll. Niġu għal malajra għall-Kamux il-ħin jaħrab li twilet fil-1913 u mit traġikament f'inċident ta' traffiku banali fl-1960. Meta kellu 47 sena biss, il-Premju Nobel ħadu 3 snin qabel. Aw min jgħid fil-fatt li milli jidher ishom kienu jafu ta' Stockholm.
Għax inti ma tistax tieħdu jekk tkun mejjet fil-fatt semmejt il-Paul Valéry li ma
tistax. Eżatt, li ma tistax jieħdu. Imma ishom kienu jafu l-ħajmu żgħira, għax ta' ulu 47, Kipling biss kien ħadu iżgħar minnu. Kien l-iżgħar wieħed tan-Nobel.
Eżattament semmejnija fil-fatt.
Sawa, issa dan Camus nowennet l-oriġini tiegħu ma' Alġerini.
Fil-fatt kien hemm relazzjoni toqgħod tinnota ħafna mill-kittieba Franċiżi kellhom relazzjoni mal-Alġerija semmejna relazzjoni ta' ġid. Aw anke jekk tara pereżempju Derrida l-mod tal-kelma. Camus però l-iktar wieħed that stands out.
Jiġi kultant nistaqsi, mhux b'ċiniżmu ta' nistaqsi li ħadd tagħmel studju fuqha forsi. Kieku Malta baqgħet taħt il-Franċiżi, mhux taħt l-Ingliżi. kien ikonna affinità ikbar mal-pajjiż li kien fuqna milli kellna mal-Ingilterra. U ngħidha mill-lat artistiku. Kemm minn, pereżempju, pop groups. Ara kemm hemm atturi. Sewwa fiċ-ċinema. Ara kemm hemm mill-Alġerija, mill-Afrika ta' fuq, ġo Franza. Aħna morna Londra, ħafna malti marru Londra, u baw jiexu hemm sewwa. Imma isna ma sfrundajniex il-kamp Ingliż. F'ħafna affarijiet iwa għadu kemm l-imħallef ewlieni għall-Ingilterra, ġaġġu xvera tifel ġroża. Mikalli s-mumija u s-sellula minn hawnhekk. Imma isu inatajna dik l-opportunità nifirxu ħsibijietna fis-suq Ingliż bħal ma nataw l-Indjani pereżempju ġol l-Ingilterra u l-Pakistani dak li x'inti semmi dak il-miljuni madena r-roqa tagħna. Imma l-Alġerija mhix xi pajjiż kbir ħafna. U ma kienx f'xi vantaġġi kbar politiċi soċjali, imma ra x'in roads għamlet kbar ġol letteratura Franċiża, ġol l-arti Franċiża. Ġo l-arti viziva, ġo l-arti. Jien xikultant najt li Franza minar ma ridet, kifini mamula Franza u l-kultura taħħa.
Kienet iktar miftuħa,
kienet pjattaforma.
Għal-kolonji, għal-nies mill-kolonji taħħa.
Jow l-eks koloni. Ġifiri, ta' kuba ħsib ieħor, ġifiri. Ma tinsiex li anki il-regoli li kellu Napoljuna qabel telaq minn Malta, sewwa qabel telqu lill-Franċiżi minn Malta, kienu avangardi ħafna, ta' għajn miftuħa ħafna, u għalhekk il-Knisja konservattiva ħafna qablet mal-Ingliżi li ma kinux kattoliċi biex jgħalqu t-tieqa tal-Franċiżi, ġifieri dak huwa argument li dejjem għadu sejjer.
Tista' tagħmel sens ilha fuq.
Jiena nsemmihom fil-programmi tiegħi ħafna żmien. Kemm hu daħal fir-Resistenza wkoll Franċiża Resistance.
Fiż minn il-gwerra.
Fiż minn il-gwerra u anki kien kolumnista kien jikteb fil-Combat, il-Combat. Kellu ħafna attività ġurnalistika, ma mbagħad fl-1947 irtira mill-politika tista' tgħid.
Fil-fatt tifakkarni semmejt ir-Resistenza f'waħda mill-kwoti tiegħu għal jiena nirribella allura aħna neżistu.
Ekku, ekku, l-eżistenzjaliżmu tiegħu u l-viżjoni tiegħu fil-fatt nistgħu ngħidu li anke l-ġurnaliżmu tagħlaq mbagħad wara l-gwerra. Daħal biss għall-kitba tal-istħajji, l-essejs, sar producer u drammaturgu bħal Caligula pereżempju u xogħlijiet oħra. Kiteb ovvjament dak li fuq ħareġ ħafna diskussjoni fuq l-assurd bħal ħsibijiet ta' assenza ta' tagħmu diskussjoni fuq temi bħal daw, pereżempju fl-essej tiegħu Limits di Sisif. Disprament, tama, salvazzjoni, insibuhom ħafna fil-karattri tiegħu bħall-etranġer pereżempju. Insibu l-assurd u l-inġustizzja tal-edewwa li huma edewwa ta' Dr. Rijef la Pest, pereżempju. Ġifieri dawna kienu nies li la Pest naħseb ħafna jafu biha xarex anke film, il-film huwa kattiv qawwi ħafna, foran meta kien hemm il-pesta. U ta' tabib rije kien qed jipprova jfejja n-nies. Niġu għall-Premju Nobel 57 kellu 44 sena u wkoll qal li mal-ħol kien ħaqqu l-premju mhux hu, tara l-istess sistema. Isu kien jafu li ma kienx sejjex ħafna, imma u qal li dak kien ġieħ kbir, ċoj qalu fuq u l-iktar hekk, li dak kien ġieħ kbir. Lill-Franċiż tal-Alġerija jieħu l-ogħla premju tal-letteratura fid-dinja, hija rikonoxximent kbir. Għax da wara kollox tella minn hemm isfel. U s-diskorsu fi Stokkolma isu kien ħabbar anke r-rumanzi kellu jiġi ktar tard l-ewwel bnienja. Fażi frażi kontroversjali ħafna f'Mejju ta' sentejn ilu 2006, Abdelaziz Bouteflika fl-Alġerija.
President tal-Alġerija.
Jgħid jikkwota għal darba kamu kien qal bejn il-ġustizzja u ommi dejjem nażel l-ommi u kienu ħadduha bikbira. Li għażel l-ommu, għal imma di Bouteflika għal li ditu risentiment profond tal-ġerin u li jfakkarni fħaġa li m'għandax taqsam xejn iktar firħa, it-tazza tad-dinja Zidan li jieħu għalih għax Materazzi
offendilu l-oħtu.
L-oħtu, il-familja, l-Alġerina. Nara paralleli, nasa t-tasagġera, ma paralleli.
Bejn Camus, Zidan, tnejn Alġerini, tnejn Franċiżi.
U li għażlu s-sentiment tal-familja li milli jidherwa valur kbir Alġerin kontra responsabilità nazzjonali. Wieħed ġustizzja li ħor titlu. Tu ma toqgħod taħseb vera mhux niġġustifikaw xi violenza tal-kemm daw jitkellmu fuq il-ġustifikazzjoni tal-violenza ġra tal-gwerra fil-fatt.
L-Alġerija ma Franza wkoll.
Ħafna de Gaulle.
Sittinijiet violenza.
Laqwa tiegħu hemmhekk. Fil-fatt tagħtu ġewwa lil Camus il-gwerra t-tieni gwerra kienet jitkellem fuq violenza ġustifikata mal-ħażin parti l-ħażin. Jiddiskuti iktar minn kull ħaġa oħra. L-Alġerija tagħtu ġew eżjed.
Għandna fl-eżistenzjaliżmu minn ma nidħol iżjed fil-filosofija. Teknikament tista' tiġġustifika kważi kollox. Għax jekk inti qed tistaqsi fuq l-eżistenza, tista' tiġġustifika kollox.
Responsabilità tiegħek. Fil-fatt hu jgħid li l-Alġerija xtaq li ssir ġustizzja mal-Alġerini u inkwieta fuq il-violenza, il-gulags meta sar jaf bihom Russi, kien inkwieta ħafna kien xokka lih ukoll. Għax dana u koll ma kienx il-bot me komunizmu, sawa. Anka gwerra li ma tintemx u dejjem xtaq il-ġustizzja u l-fraternità. U fl-axħar qal li l-violenza jara xi drabi titfen il-raġuni u l-ġustizzja. Qed insemmu temi li għandhom bżonn volumi ta' biex tfehmu jaħfrulna s-semmija li qed niġru ġo fihom. Huwa jgħid ukoll mu fil-Premju Nobel semmija li għalkemm hu kien parti minn dawk iż-żgħażagħ li jridu jbidlu d-dinja. U mbagħad laqgħa waħda sar wieħed li jrid jikkonserva d-dinja kif inhi. Ġid-dinja il-paradoss ieħor.
Għalkemm mhix daqshekk paradossali f'sens li wieħed jista' l-ewwel ibiddel u mbagħad ikun jrid jikkonserva dak li jkun biddel.
Dak li nexxielu jbiddel. U ħanalaq fuq kamu, ħanalaq fuq kamu. Bħal l-etranġer, ġifieri da, Caligula, le Medici, do kollha semmejnihom. Fihom semmi anke l-esistenza tagħna m'hemmx xi nerġa' ngħid noqogħdu attenti li hawn ma naqblux niftħu nitfgħu. Biss wieħed bil-post jista' jgħid illu. Li Camus donnu ma nexxilux jipprevedi ir-ritorn tal-fanatiżmu reliġjuż, it-terrorizmu, il-bidla mqanqla tat-teknoloġija u l-informatika u laqqas gwerer inutli bħal dik tal-Iraq. Imma bħal donnu jekk mur taqrah illum tibda tifhem xi ħaġa li hemm parallels ħafna fihom da. Fil-fatt ristgħu naraw li ma nistgħux naraw ċerta it-qabbil mal-ġlita tiegħu kontra l-assolut, ir-ribeljoni tal-bniedem li jitla pass. Xogħol il-bniedem minn rassigurazzjoni li se jirnexxi. U tant idejat li wara kollox kienu influenza u l-kittieba tal-lum. Għax imbagħad da miet. Imma ara kemm qraw awturi minn pajjiżi differenti tistix li l-Franċiż kellu ħafna koloni mad-dinja kollha fil-kontinenti kollha. U dan ara minn kulħadd barra traduzzjonijiet li ovvjament ġew jiġifieri ma' kulħadd. Naħseb
fuq dik it-tema nistgħu nagħlqu fuq kamu fuq sart inkomplu darb'oħra sur Charles Wiereb nirringrazzjak ħafna tal-kontribuzzjoni tiegħek fil-programm Nobli fil-ħsieb.
Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance.